Azatlık Radyosu sunar. Август жұмға күні Озақыл дұлқынларында. Афғанстанда өткен президент сайлауда қотнашқан екі түп намзатының әр бірсі өзінің жиңу отырында білдірі. Оқытушылар кеңешмесінде татар тілінің нешік оқытылашағы мәселесіне ашықлық кірмәді. Свердлов өлкәсінде губернатор бірінші тапқыр бірдәм Руси тәқдимі білен расланашақ. Өзгерішлер шулай оқшаулы шәһәр башлығын сайлауда да болашақ. Бұлар барысы да бүгін Озақылықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің түп хабарлары қысқа ше. Саян Шушинский су электростанциясында үлішілер сауны 45-ке жетті. Грозныйда бір-бір артылы бірінші шартлау болды, бірінші мағлуматларға қорағанда оларда 5 кіші өлді. Уфада Уфагуб сахифасы білен қызметтәшілік еткен ғалим Илдар Абдрафиков хәм журналист Сергей Орловны үй сауға ұстына олу қорары шығарылды. Әхәзір шушы хәм башқа вақиғалар тұрында толырақ мағлумат. Саян Шушинский су электр станциясындағы үлішілер саны 45-ке жетті. Машина бөлігінде суны суыртқанда тағын 17 кішінің мәйіті табылды. 30 кішіні үзлейлер. Бұ хақта BBC хабар етті. Қозада үлішілер хәм хабарсыз оғалған кішілерінің ғайлаларына 1 миллион сум көлемінде ердән беріләшек. Бұ мақсатқа ақша бөлініп беру турында премьер-министр Владимир Путин бұ түбәкке келгеннен соң білдірді. Станцияны тұрғызу планы алдағы ой ярымда әзірленуге тиеш. Русия премьер-министрі электр энергия күпләп сату бәяләрін дәулет тарафынан белгілеуіні кірту турында білдірді. Бұ хақта Русия хөкүмәте қарар үлгісін әзірлерге тиеш.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Грозныйда бір-бір атлы бірнеше шартлау болды. Бірінші мағлуматларға қарағанда оларда 5 кіші өлді. Чечняның ішкі ішлер министрі Руслан Алханов бүгін Грозныйда бұ шартлаулар тұрында бұлай дейді.
Было, по нашей информации, четверо велосипедистов, которые...
Біздің мағлуматларға қарағанда велосипедта 4 кіші өз-өзін шартлатырға тиеш болған. Милиция қызметкерлері бұл мағлуматларын тексерді. Маяковский урамында бір бандит шартлады. Онда 2 милиционер өлді, бірсі яраланды. Первомайский урамында 2 милиционер һәм 1 тыныш халықтан хатын-кыз һәлак булды.
Двое сотрудников милиции, где подорвался также бандит.
Деп әйтті бүгін Чечняның ішкі ішлер министрі Руслан Алханов. Шулайық тағын бірнеше районда шартаулар болуы тұрында белгілі. Грозныйда атна башынан берлі сақылау режимі күшейтілген еді. 23 августа өлген президент Ахмет Қадыровның туған күнін белгілі өтірге жиналар еді деп хабар етті Озатлықның Грозныйда хабаршысы Муса Хасанов.
Озатлықта хабарлар. Нешік бар, шулай.
Уфа ГУП сахифасы білен қызметтәшілік еткен ғалим Илдар Абдрафиков хәм журналист Сергей Орловны үй сауға ұстына алу қарары шығарылды. Бұ хақтағы қарарыны Аджиникидзе район мәхкәмәсі шығарды. Оларыны экстремист рухлы язмалар бастырулаға әйбілейлер. Уфа ГУП сахифасындағы язмалар үшін ғалим Илдар Абдрафиков, журналист Сергей Орлов, ішқуар Николай Швецов, ғалим Игорь Кучумов хәм блогер Константин Нестеров 4 августта қолға алынған еді. Соңынан олар ерікке шығарылды. Бұл кішілерге қолықлар арасында нәфірет тудыру, экстремистлық күш қолануға шақыруда ғайыплаулары білдірілі.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар, шулай.
Қозанда Русия хәм Тажикстан ішкі ішлер министрлікларының бірләштірілген коллегиясы өтті. Онда наркобизнес пен кіріш, халықара түркімлер тарапынан қылына тұрған жинаятларға қаршы тұру қанунсыз миграция мәселелері тексерілді. Русия хәм Тажикстан ішкі ішлер министрліклары бұл көлерді қызметтәшілік ету турында протокол имзалады. Көмек еминлік келішу ұйышмасы қысаларында министрліклар қанунсыз миграция хәм кішілер білен сәуде етуге күреш жөнелішінде инде ортақ шаралар өткәрә деп хабар етілді. Жиында Татарстан президенті Минтимир Шаймиев, Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев, Тажикстан министрі Абдурахим Қахаров шығыш жасады. Жиында Татарстанның ресми кішілері де қатнашты. Пакистанның дүние күн батышында Түньяк Вазиристан түбәгендә пилотсыз ұшқыштан талиб җитәкчеләренең берсе яшәгән авылга һөҗүм булган дип хәбәр ителә. Анда кимендә 11 кеше үлгән дип әйтелә. Ой башында шундый һөҗүмдә Америка Кушма Штатлары һәм Пакистан вәкилләре белдергәнчә, Талибан хәрәкәтенең җитәкчесе Байтулла Мәсхуд үтерелгән иде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама аның үлеме турындагы мәгълүматны раслады. Ул Мәсхудны Усама бин Ладенның иң якын биректашы дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Франциядә уза торган 12нче Россия мәдәнияте фестивалендә Татарстан вәкилләре дә катнашачак. Чаралар Кан каласында 23-26 августта узырга тиеш. Программада Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиевнең котлау сүзе белән чыгуы, Созвездие Йолдызлык фестивале лауреатларының чыгыш ясавы көтелә. Фестивальләр һәм конгресслар залында Татарстанның традицион сәнгать исемле күргәзмә ачылырга тиеш. Фестивальнең ачылу тантанасы тантанасында Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамблендә үзенең осталыгын күрсәтәчәк. Рус тене дип аталган тамашада Россия артистлары белән бергә җырчы Алсу да чыгыш ясаячак дип хәбәр итә министрлыкның матбугат хезмәте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды, алға таба азатлык дулкыннарында. Афганстанда кеше узган сайлауларның нәтиҗәләре 17 сентябрьдә генә көтелә. Әлегә президент сайлауда катнашкан 2 төп намзатның һәрберсе үзенең җиңүе турында белдерә. 2009 ел астрономия елы Казанда моңа багышланган төрле чаралар үтә. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Афганстанда үткән президент сайлауда катнашкан 2 төп намзатның һәрберсе үзенең җиңүе турында белдерде. Үзәк сайлау комиссиясе исә тарафларны тынычланырга чакыра һәм бу сайлау нәтиҗәсен игълан итү сайлау комиссиясенең эше ди. Беренче нәтиҗәләрне игълан итә башлау киләсе атна башында. Тәгаен нәтиҗәләр 17 сентябрьдә генә көтелә. Афганстандагы сайлауларны Наиф Акмал күзәтте.
Президент сайлаудагы 2 төп намзат. Хакимияттагы президент Хамид Карзаи да Оның төп көндәше, элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла да үзенең җиңүен игълан итте. Атна кеч тавыш бирү тәмамлану белән Карзаи афган халкына Талибанның сайлауларны көч белән үзү янауларына карамастан тавыш бирүгә күпләп килүе өчен рәхмәт белдерде.
Милләт Афганстан ке бо кадамхай расих ва мәхкәм.
Афган халкы ракеталар, бомбалар, янаулар, интихарчы шартлатуларыннан курыкмады һәм тавыш бирергә килде. Моңа карамастан халык сайлауда катнашты, диде Карзаи.
Вали фаисан ди хай рамада ва райда.
Җомга иртәсендә исә Карзаиның сайлау күрәше идарәсе үзенең уңышка ирешүен президентның беренче турда ук җиңүе өчен җитәрлек тавыш җыйганлыгын игълан итте. Карзаиның сайлау идарәсе башлыгы Хаҗетдин Мөхәммәт Мөхәммәт безнең сайлау идарәләреннән һәм тавыш бирү урыннарыннан алынган мәгълүматлар нигезендә мин ышаныч белән алда баруыбызны әйтә алам. Безнең саннар җиңү өчен тавышларның җитәрлек булуын, икенче тур тавыш бирү кирәк түгеллеген күрсәтә, диде. Сайлау көнендә төп сорау Карзаи беренче турда ук җиңү өчен җитәрлек, ягъни кимендә 50% һәм тагын бер тавыш җыя алырмы дигән сорау иде. Икенче урынны алган намзат белән икенче тур көрәшкә чыгу аның өчен куркынычлы була ала. Элекке тышкы эшләр министры Габдулланың сайлау идарәсе дә Габдулланың беренче турда ук җиңеп чыгуы турында белдерде. Габдулла вәкиле Сәйд Ака Фазыл Санчараки төрле киң күләм мәгълүмат чараларына сайлауларны күзәтүчеләрдән алынган мәгълүматлар нигезендә Габдулланың 62-63%, Карзаиның 31-32% тавыш җыйганлыгын игълан итте. Тавыш бирү тәмамланып берничә сәгать үтү белән Габдулла төркеме сайлаулар үткән 34 вилаятның кимендә 3-дә зур хәрәмләшүләр булуы турында тавыш күтәрде. Атна кеш Кабулда журналистлар белән очрашуда ул хәрәмләшүләрне Габдулла үзе дә искә алды, әмма алар гомуми нәтиҗәне үзгәртә алмас, диде.
و متاسف هستیم از اینکه یک حکومت بعد از 8 سال یک زعامت
8 yıllık iş tecrübesi bulgan hükümet resmilerinin koy bir tübeklerde soylau prosesini anlıklap tıkşınığı kızganış nerse. Ama bularının borısına da koramastan, min halıqının tavuşu soylau neticesinde şoğulur deyip ışanam, dedi Abdullah.
İnşallah rai mardım der natayici intihabat inikas paydamik.
Uzak saylov komissiyasi ise tinchlanirga chaqira hem jinguşini iglan terge bik irtedi. Uzak saylov komissiyasi sözçisi Nur Muhammad Nur, biz resmi neticelerini iglan etmi turup, kimning jinguu turunda birew de ayta olmay, dedi. Komissiyaning bir vakili aytuvunca, birinchi neticeler kelesi otna boshinda iglan etile boshlar deb kutila. Tag'ayin neticeler ise 17 sentyabrda chiqacak. Bir yolu iki nemzetnің jingu iglan etuvine qaramastan, BMO Üyminlik Şurası, Qoşma Ştatlar, NATO hem boshqa kumbatış illeri Afganistanda 20 avgustta ötken saylovlarga hoplau bildiruvleri bilen çıktı. Bu saylovlar neticesinde 34 vilayette 420 jirli şurada bilgilene.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Pravi.
Qozonda Respublika o'qituvchilarining avgust kengashmasi o'zdi. Haligi shorani totar tili o'qituvchilari oyirushada zorig'ib ketdi. Ular kelajakda ona tilini o'qituvda nindidir anglatmalar berilar deb umidlandi. Chunki haligi xatli bu o'lkada belgisizlik hukm surdi. Ammo kengashmada allani oshiqlik kirmadi. To'g'riroq aytib, Landish xarasi vasili.
Respublika o'qituvchilarining avgust kengashmasi oldindan Bekit Qoshiqxon Marat Malikov ismidagi Totar ijtimoiy o'zagi vakillari yonuna kelganda Tataristan prezidenti Mintemir Shaymiyev plenar o'tirishda milliy bilim beruv masalasi ko'tarilishini aytgan edi. Shundanda prezident Tataristan ma'rifat ham fan ministri Albert G'ilmiddinov ta o'z chiqishlarida menga bosim yasadi, ammo shulayda savollar ko'p qoldi. Ni qizg'onish tatar tili o'qituvchilarining o'zlarining kelajak yozmishi bir shisoda kengashmada bu haqda savollar beruvchi bo'lmadi. Balkim yetakchilarining borsa da yaxshi bo'lajak degan chiqishi shulay ta'sir etgandir. Ministr G'ilmiddinov aytuvincha hozir yangi ma'rifat loyihasi ishlangan, ham u imzolangan shiroqda milliy ma'rifat uchun zo'r imkoniyatlar ochilishoq. Eligi yangi standartlar Rossiya ma'rifat ham fan ministrligi qo'l ostida ishlanadi. Uning ekspert komissiyasiga ministr G'ilmiddinov takri, ham u komissiyaga Tataristan g'alimlari ham o'qituvchilari milliy tilni o'qituv ulkasida o'z taqdimlarini kiritib turdi. Bizning respublika taqdimlarini quloq soldilar, ham ularning ko'pisi loyihaga kiritildi. Dedi minister. Tataristan jitakshiriga tatar ham urus tilining bir tigiz o'qitiluvi shikrashi. Bu haqda Tataristan ma'rifat ham fan ministri o'rinbosari Daniel Mustafin da aligrek bir necha martaba aytgan edi. Yangi standartlar negizinde bilim beru 2010 yılının 1 sentyabrdan başlana, ama indi bu yıldan qayver mekteplerde eksperiment revuşunda yangi standartlarını kirtaya başlau kuzde tıtla. Eligi proyekt raslanu için Dushanbekinni Rusiya Ma'rifat ham fan ministerliğine taqdim etilgen. Shaymiyev sözlerince federal standartlarda 1 sınıftan alıp 4-ge kadar ona tilini irenu için barlıq mümkinlikler korala, hatta ortağı bilende dipsedi prezident. Ul tatar ijtimoiy o'zagi vakillari bilan uchrashganda da kichkina chaqdan olib 4-sinfga qadar tatar tilini irelsak, ul g'imirlikka soqlanib qolashoq degan edi. Ulkanroq sinfda prezident rus ham ingliz tilini bosim yasarga qo'shdi, ya'ni birdam davlat imtihonin boshqa tibakdagi o'quvchilar bilan bir darajada berilik bo'lurga tiyish. Ni qizg'onish avgust kengashmasida birdam davlat imtihonin tatarcha berdiru turunda so'z bo'lmadi. Garchi tatar ijtimoiy o'zagi vakillari piketda buni da talab etgan edi. Ko'rasiz, bu masalaga endi nuqta qo'yilgandir. Shulayda Shaymiyev ministrga tatar ijtimoiy o'zagi vakillari bilan ishrashib siylashirga kengash etdi. Belgili bo'lgancha birdam davlat imtihoni topshiruv negizida respublika natijalari maqtanarlik tugul. Buning sabablarini ma'rifat uyushmalari yetakchilari imtihonlarning obyektiv o'tuvinda ko'ra, lekin 11 yil bo'yi tatarcha o'qigan balog'a o'rischa imtihon berdirib, nindi natija kutasin, lekin bu haqda kengashmada aytilmadi. Garchi ilgari Daniel Mustafin bulkada analiz yasayapmiz degan edi. Kengashmada osonli o'quvchilar maktablarida bilim beruv darajasi tuban bo'lib aytildi. Mana hali tug'ishim birovlarga ba'zi maktablarni ikkinchilarga internatlarda yashab bilim olarga, uchinchilarga distansion o'quvga ko'chirishga to'g'ri kelarga mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida tun sayin so'nggi xabarlar.
Dunyo hollarini kuzatuv,
iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari,
totar boshqir dunyosi yangiliklari.
Yaşlar turmuşu.
Bular varsa da kısqa dolqınlarda, internetta hem yerşinde.
Azatlıq radiosun tınlağız.
Azatlıq.org
Русияда җитәкчеләрнең алмашынып торуы гадәти хәл. Күп вакытта күрше төбәкләр үз-үзләрендә ниләр булып ятканын белми. Светлов өлкәсенә губернатор сайлануын исә бөтен Русия җәмәгатьчелеге белә, чөнки биредә беренче тапкыр яңа ысул кулланыла. Русия төбәге җитәкчеләрен бердәм Русия тәкъдиме белән раслаганда, Эдуард Россель үз урынында калырмы? Татарстанда бу турыда уйлаучылар республиканың киләчәген күзә алый. Гадел Галәмәтдинне тыңлыйк.
Төбәк җитәкчесе урынына намзәтләрне бердәм Русия фиркасы билгели. Бу Дмитрий Медведевның үзенең теләге. Шунлыктан Сочига президент белән очрашуга Борис Грызлов җитәкчелегендәге бер төркем бердәм Русияле килде. Алар Свердлов өлкәсе губернатор тәхетенә 3 кешене тәкъдим итә. Төбәкнең хәзерге җитәкчесе Эдуард Россель, Свердлов хөкүмәте башлыгы Виктор Какшаров, Русия хөкүмәтенең инфраструктура һәм сәнәгать департаменты җитәкчесе Александр Мишарин. Дмитрий Медведев сүзләренчә, губернаторларның булай билгеләнүе Русиядә яңа демократиянең башлануын аңлата. Әлеге ысул төбәк җитәкчеләрен халык сайлап куйгандагы кебек үк җәмәгатьчелеккә ап-ачык президент бу эшләрнең дәвамлы булуын да әйтә. Ел ахырына кадәр Русияның 14 төбәгендә җитәкчеләрне кабаттан билгеләү булачак, ди Медведев. Җитәкчене алмаштыру мәсьәләсе турында сөйләшүләр Татарстанда да ишайды. Ел дәвамында «Звезда Поволжья», «Честное слово» кебек үткентелле газеталарда журналистлар Татарстан тәхетенә кемнең утырачагын фаразлады. Свердлов өлкәсе башлыгы Россельне бат үз урында калдыру мөмкинлеге турында сүз чыккач, Татарстанда да Шәймиевнең алдагы елларда да президент булып кала алуы турында сүз чыкты. Билгеле, Минтимер Шәймиев киләсе президент мөддәтенә калмаячагын белдергән иде инде. Әмма шулай ук президентның универсиада узганчы җитәкчелек итәргә телим дигән сүзләре дә бар. Шушы арада Ирек Муртазин эшенә карата мәхкәмә утырышы барышында Шәймиевнең үзенең сәламәтлеге белән мактануы яңа аңлашылмаучанлык тудыра. Шуңа күрә сәясәт бел Рәшит Әхмәтов Шәймиев киләсе мөддәттә дә президент булып кала ала ди.
Я думаю, что будет выставлены Шаймиев, Фарид Мухаметшин, эти, может быть...
Аның фикеренчә, Татарстанда да Свердлов өлкәсендәге кебек бердәм Русия фиркасы президентлыкка эш намзәт тәкъдим итәчәк. Бу Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин һәм Илсур Метшин булырга мөмкин. Медведев алдагы берничә елда реформаторлар фиркасын төзеп, Русияны европалаштырмакчы. Моның өчен аңа үзенә тугры команда булдырырга кирәк. Әлегә андый төркем юк. Шәймиев Медведевка иң якын кешеләрнең берсе буларак, президент төркеменең нигезендә торачак, ди Әхмәтов. Шулай ук ул Медведевның октябрь аенда Татарстанга килүендә әлеге мәсьәләгә бәйли. Янәсе, бу очрашудан соң Медведев белән Шәймиев арасы тагын да ныгыячак. Әхмәтов фикеренчә, Шәймиев Европача фикер йөртә, һәм Медведевка Русиядән демократик ил ясауда ярдәм итәчәк. Әмма Шәймиевне олылау һәм дахи итеп күрсәтү моның белән генә тәмамланмый. Созвездие Йолдызлык иҗтимагый оешмасы республика президентына Нобель премиясе бирелергә тиеш дип саный. Бер төркем кеше моны сорап Нобель премиясен тапшыручы комитетка хат та юллаган. Бу хатта Татарстанда 172 милләт вәкилен дус яшәтә алган президент Шәймиевнең яхшы яклары тасвирлана.
Азатлык радиосы.
Русиядә төбәк җитәкчеләре генә түгел, кануннарда еш үзгәреп тора. Моның нәтиҗәсе буларак төбәк кануннарына да үзгәрешләр кертү мәҗбүри. Элек Чаллы шәһәре хакимияте башлыгын халык сайлый иде. Моннан соң сайлау низамнамәсе үзгәртеләчәк. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Моңа кадәр Чаллы шәһәре нигезнамәсе буенча шәһәр хакиме халык тарафыннан тавыш бирү юлы белән сайланырга тиеш иде. Нигезнамәдә әйтелгәнчә, хаким 5 елга сайлана һәм бу урында рәттән 2 вакыттан ары, ягъни 10 елдан артык утыра алмый. Шәһәр башлыгын халык сайлый дигән нигезнамә кануны якын арада юкка чыгарга мөмкин. Бу Русия конституциясенә һәм кануннарына бәйле рәвештә мәҗбүри үзгәрешләр кертү белән бәйле. Әгәр Чаллы нигезнамәсенә үзгәрешләр керсә, киләчәктә хакимне шәһәр шурасы депутатлары яшерен тавыш бирү юлы белән сайлаячак. Бу юнәлештә беркадәр эш башланды инде. 19 август көнне Чаллы нигезнамәсенә шушы яңалыкны кертү буенча иҗтимагый фикер алышулар булды. Бу уңайдан Азатлык хәбәрчесе Шаллы муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Хайдар Галауттинов фикерен белде.
Утырган урыныбызда, яшәгән җиребездә, Конституция нигезендә башкарыла торган вазифа. Үзебезнең вазифаның эчтәлегенең бер өлеше шушы менә. Россия законнарына, республика законнарына үзгәреш керткәч, үзебезнең шәһәр уставына шундый үзгәрешләр кертәбез. Ну, монда каршылык булырга мөмкин түгел, чөнки без бит инде үзебезнең шәһәр советы карарын 2 айта моннан элек шәһәрдә игълан иттек. Анда һәр кем үзенең теләген белдергә мөмкинлеге булды вакыт буенча. Инде бүген анда теге нинди дә булса үзгәреш тәртибендә түгел, төзәтү ядә булмаса турлау дигән тәкъдимнәре аларны теге тыңлап торган кешеләрнең бу утырышта катнашучыларның аңлап җиткермәүлегеннән чыккан әйберләр генә.
Ярты миллион халкы булган Шаллыда нигезнамәгә үзгәрешләр кертү буенча иҗтимагый фикер алышуда барлыгы 39 кеше катнаша. Югыйсә, шушындый сөйләшү буласы хакында бөтен шәһәр күләмендә 2-3 көн алдан хәбәр таратылган иде. Әлбәттә, хаким сайлау мәсьәләсен шушы 39 кеше генә хәл итмәячәк. Алга таба үзгәрешләр кертү буенча 45 Шаллы депутаты махсус утырышта үз мөнәсәбәтен белдерәчәк. Иҗтимагый фикер алышуда бары тик 2 кеше чыгыш ясады. Аның берсе Единая Россия вакиле Уел Галимов, шәһәр башлыгын сайлауны депутатларга тапшыру яхшы гамәл булачак дип белдерде. Үзен Русия ватандашы дип таныштырган Сергей Еретнов хакимне шәһәр халкы сайларга тиеш диде. Соңыннан Азатлык хәбәрчесе шәһәр шурасы депутаты Ирек Хайруллинга мөрәҗәгать итеп, мондый җавап алды. Ирек әфәнде, менә инде шәһәр хакимен шушы депутатлар тарафыннан сайлап алу вазгыятенә ничек карыйсыз? Фикерегез нинди?
Я не думаю, что муниципальная демократия сильно пострадает от вот этих нововведений. Всенародно избранный мэр или там, или еще как-то по-другому, и составы депутатов. Всенародные выборы, ну, мы, в общем-то, знаем, какая-то демократия. В итоге мы все равно будем с мэром.
Үзгәрешләрдән җирле демократия артык зыян күрмәс дип саныйм. Бөтен халык сайлап куйган хаким буламы, депутатлар сайлаган хакимме, аерма бар микән? Бөтен халык сайлавының нинди демократия икәнен дә беләбез. Ничек кенә булса да, безнең хаким булыр. Ирек әфәнде, менә бит әле шушы дип әйтегендә иҗтимагый тыңлауларның әле башыгына булды. Бу карар ахырга чат түгел, менә әйттеләр инде шушы яңалык депутатлар комиссияләрендә каралачак, һәр бер депутатның фикере әйтеләчәк. Менә сез инде депутат, депутат буларак менә шу комиссияләрдә инде сезнең фикерләрне белешкәндә ни әйтерсез?
Ну, я, будучи журналистом, по натуре все-таки остаюсь идеалистом и являюсь сторонником всенародного избрания мэра. Реальность такова политическая, что навряд ли мнение меня одного будет иметь какое-то значение при голосовании в горсовете.
Депутат комиссияләрендә бу мәсьәләне караганда мин журналист буларак халык тарафыннан сайлауны хуп күрәм. Ләкин сәяси чынбарлык шундый. Шәһәр шурасында бу уңайдан тавыш биргәндә бер депутат тавышы хәлиткеч булмаячак. Әлеге фикерне Шаллы шәһәр шурасы депутаты Ирек Хайруллин җиткерде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2009 ел астрономия елы. Шул уңайдан Казанда шушы көннәрдә дөнья күләм конференцияләр бара. Астрономия елының төп вакыйгасы Астроказан 2009 халыкара астрономия конгрессы кысаларында Казанда 19-26 август көннәрендә астрономия һәм дөнья күләм мирас, вакыт һәм кыйдгалар арасыннан конференциясен үткәрү. Бу чарада Ландыш Гобайдуллина булып кайтты.
Астрономия һәм дөнья күләм мирас, вакыт һәм континентлар арасыннан. Конференциясе ЮНЕСКО, Халыкара астрономия берлеге, Татарстан Республикасы хакимияте, Русия фәннәр академиясе, Казан дәүләт университеты һәм Татарстан фәннәр академиясе берлегендә үтә. Астрономия елын үткәрүенә 400 ел элек телескопик астрономияны ачкан Галилео Галилей туган Италия иле тәкъдим иткән. Галилей беренчеләрдән булып кояш, ай, планета һәм йолдызларны үзе ясаган телескоптан күрүгә ирешкән. Шул рәвешле ул бүген һәрбер нәни балага да билгеле булган очышлар ясый. Галилей кояшта топлар күрә, Юпитерның хәзерге көндә билгеле булган 63 иярченнең дүртесен ача. Бу очышларның һәрберсенең әһәмияте бәяләп бетергесез. Нәкъ менә шулардан яңа астрономия фәне барлыкка килә һәм гасырлар үтү белән галәм сирләрен ача. Берләшкән Милләтләр оешмасы карарында астрономия мәктәп яшеннән үк өйрәнергә тиешле мөһим фән дип бәяләнә. Астрономия һәм дөньякүләм мирас конференциясе чыгышлары җәмәгать күзаллауына фәнни һәм мәдәни мирасны күрсәтү, фән, мәгариф һәм мәдәният арасында гыту өчен уйланылган. ЮНЕСКО җитәкчелеге астрономия һәм дөньякүләм мирас конференциясен җирнең беренче ясалма иярченен җибәрүче, космоска беренче космонавтны очыртучы Русиядә үткәрергә карар иткән. Конференцияны үткәрү Мәскәү, Петербург һәм Казан арасында дөньяда иң танылган һәм иң борынгылардан саналган Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе булган Казан шәһәренә йөкләнгән. Халыкара конференцияның үзебездә үтүе Казан Татарстан өчен мөһим чара. Чөнки тиз арада КДУның Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасына күчәчәк. Бу дөнья күләмендә Татарстанның абруен күтәрәчәк, ди Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
ЮНЕСКО патронатына керү, беренчедән, бу безнең урыныбызны, кешебезне укулай, димәк, без шундый дәрәҗәгә җиткәнбез бу юл белән. Бу ЮНЕСКО оешмалары күреп, тоеп, бу фикергә килделәр. Алар дигән элемтәләр безнең арта. Бу юнәлештәге галимнәр белән. Якыная араларыбыз, бергәләшү башлыйбыз, уртак проектларыбыз булыр. Мөмкинлекләр туа. Бергә оешкан проектларга алар ягыннан да, безнең яктан да финансирование.
ЮНЕСКО вәкиле Анна Дюлом әйтүенчә, Русия Татарстанның астрономия өлкәсендә тикшеренүләргә керетәчәк өлеше бик мөһим, чөнки әлегә проблемалар бик күп.
Иногда астрономию путают еще с астрологией и даже в культурных кругах. И за 5 лет уже проделано много. Объединить международное и культурное сообщество. И цель самой инициативы – это построить мостик между наукой и культурой и астрономическое наследие.
Конференция көннәре барышында галимнәр, яшь студентлар һәм Казан халкы өчен кызыклы чыгышлар булачак. Астрономия белән кызыксынган һәрбер кеше КДУдагы чыгышларны тыңлый алачак. Космонавтлар, Мәскәү дәүләт университеты, астрономия институты, шулай ук космик тикшеренүләр университеты белгечләре, Япония милли обсерватория профессорлары галимнең барлыкка килүе һәм андагы үзгәрешләр турында чыгышлар ясаячак.
Казаннан Ландыш Гобайдуллина булды. Башкортстан югары мәхкәмәсе шушы арада гына республикадагы ирекле фикерле галим нәрне һәм журналистларны яклаган ике карар кабул итте. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бу атнада узган утырышта мәгарифтә милли төбәк компонентын яклап имзалар җыюга кушылырга килеште. Бәләбәй татар гимназиясе мөгаллимнәре һәм анда укучы балаларның ата-аналары әлеге белем ушагында сәнгать юнәлешендәге тәрбия бирү хукукларын яклап мәхкәмә юлында йөрүен дәвам итә. Бу атнада Башкортстанда булган вакыйгаларга күзәтүне Азатлыкта 23 август якшәмбе көнне тыңлап. Бүген исә Башкортстанның Зияншура районында умартачылар бәйгесе ачылды. Үз осталыкларын күрсәтергә дип 6-7 сыйныфларда укучы яшь умартачылар да килгән. Бу хакта ярты сәгатьтән Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тулырак итеп сөйләрбез. Алга таба Азатлык дулкыннарында Саян Шуш электр станциясендәге каза өчен чечен сугышчылары җаваплы була аламы? Мәскәү моны кире калган. Казан-Оренбур юлындагы татар авыллары гасырлар буена телләрен, мәктәпләрен һәм халыкны саклап калган. Башкортстан милициясе 15 ел Чечняга хезмәткә йөргәннән соң бу атнада сәфәрләрен туктата. Соңгы төркемне ярты ел хезмәттән соң Уфада көтәләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җомга көнне чечен сугышчыларының Риядус Салихин төркеме Саян Шуш электр станциясендәге каза өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Русия рәсмиләре моны кире кага, әмма белгечләр бу төркемнең Русиянең эчендә хәрәкәт итә алуын кире какмый. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Жымға күнні Кавказ Центр сахифесінде Риядус Салихин түркімінің білдіру дүния көрді. Әлігі білдіруінде бұ түркім Русияға қаршы иқтисади соғыш иғлан етуін хабар ете. Сібірді электр станциясында болған қозға хәм Ингушетиядағы интихар хүжім үшін бұ түркім жауаплылықны өз үстіне ала. Дүшәмбіде Саян Шуш станциясында болған шартлау нәтижесində құрбаннар саны 30-ға жетті. Тағын бірнеше десте кіші хабарсыз жоғалған санала. Шулы күні Ингушетияның Назрайн шәһәрендә машинаға қойылған бомба шартлау нәтижесində кимінде 25 кіші хәләк болды. Мұның ікісі үшіндә Риядус Салихин түркімі жауаплылықны өз үстіне ала һәм Русиядағы нефть-газ үткәргішләре электр станцияларына һөҗүм итү үшін Русияға сугышчылар җибәрүен хәбәр итә. Белдерүдә әйтелгәнчә, сугышчылар Саян Шуш станциясының турбин бүлмәсенә сәгатьле шартлаткыч урнаштырган. Шартлау нәтиҗәсендә килгән зыян алар көткәннән дә зуррак булган. Русия рәсмиләре бу белдерүне кире какты. Баш прокуратура сүзчесе Владимир Маркин сүзләренчә, каза орнында шартлаткыч мәддә эзләре табылмаган. Бу казаны террор гамәле дип атау өчен бер дәлил дә юк. Террорчылык һәм иминлек мәсьәләләрен тикшерүче агентура.ру сәхифәсе мөхәррире Андрей Солдатов та чешеннарның бу белдерүенә шикләнеп карый.
Конечно же, 90% что это неправда, это просто, скажем, такая реклама.
Әлбәттә, бу 90%-ка ялган, үзенә күрә реклама. Икенче яктан, Риядус Салихин төркеме әйткәнен эшләү белән мәгълүм, тик бу очракта әлегә дәлилләр юк.
Доказательств не представили, конечно, поэтому кажется, что это, скорее всего, это неправда.
Кошма штатлар дәүләт департаменты тарафыннан терроршыл дип танылган Риядус Салихин төркемен башта Шамил Басаев җитәкләде. 2006 елда Басаев үтерелгәннән соң Дилбегә Доку Умаровка күчте. Дөнья Кавказда ислам дәүләте төзүне төркем үзенең максат итеп куя. Июньнең 22-сендә Ингуш президенты Юнызбәкиев курыкка ясалган һөҗүм ишендә җаваплылыкны Риядус Салихин төркеме үз өстенә алды. Июнь аенда Русия хәрбиләренең хәрби гамәлләре нәтиҗәсендә Доку Умаров юк ителгән, я каты яраланган дип хәбәр ителгән иде. Әмма июль аенда радиобызның Дөнья Кавказ бүлегенә шалтыратып, ул үзенең исән-сау булуын хәбәр итте. Дөнья Кавказда рәсмиләргә һәм милиция хезмәткәрләренә каршы һөҗүмнәр көн саен диярлек булып тора. Җомга көнне Грозныйда шундый интихар һөҗүм нәтиҗәсендә 4 милиция хезмәткәре һәлак булган. Бу һөҗүмнәр өчен әлегә җаваплылыкны үз өстенә алучылар юк. Әмма тикшерүче журналист Андрей Солдатов фикеренчә, Умаров төркеме Кавказда гына түгел, Русияның башка төбәкләрендә дә һөҗүмнәр башкарала.
Среди людей, которые в Чечне, например, и в группе Умарова воюют, а есть люди не только с Кавказа.
Умаров төркемендә Кавказ кешеләре генә түгел, анда җихадта катнашырга карар иткән урыслар да бар. Шуңа күрә аларның Кавказдан еракта да мондый гамәлләр башкаралуын кире кагып булмый.
А возможность организации подобной акции далеко от Кавказа.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Зиян Шура районында умарташылар бәйгесе ачылды. Үз осталыкларын күрсәтергә теләүчеләрнең яше шикләнми. Иң яш умарташы 6нчы сыйныфта укый. Бал ясау осталыгының яртысын гына китаплардан укып иренеп була диләр. Калганын умарташылар үзләренең көннәлек эшләрендә иренә һәм камиллаштыра. Башкортстанның иң оста умарташылары исә Петербурда ачылган авыл хуҗалыгы күргәзмәсенә киткән. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фаткулин башка яңалыклар белән дә таныштырыр.
Чечен Республикасында террорга каршы операция рәсми рәвештә туктатылды дип игълан ителгәндән һуң Башкортстандан милиция һәм ОМОНның тагы бер төркеме онда ярты ел командировкала булды. Республика хокук хаклау органнары хезмәткәрләре Өфөгә ошо көннәрдә кайтып итәсәк. Хәзер Чечнягә атайлы сәфәрләр туктап торырга тиеш. Башкортстан милициясе Чечен Республикасында 15 ел самагы даими командировкаларга йөреп торды. Мустай Карим исемендәге Милли яшьләр театрының ике труппаһында да яшь белгестәр артты. Театрга 11 актер эшкә килде. Уларның барыһы да Заһир Исмәгыйлев исемендәге Өфе дәүләт сәнгать академиясының сыгарылыш курсы студенттары. Яшьләр милли театры өчен махсус курс тәмамланды. Быелгы мизгел театр өчен юбилейлы. Республикала яшьләр театрына нигез һалуга 20 ел тулды. Коллектив үзенә исем биргән бөек әдип Мустай Каримдин 90 еллык юбилеена фестиваль әзерләй. Унда республика театрларында бару кудалана. Сентябрда театрдан башкорт труппаһы Көньяк райондарга гастрольгә юллана. Ә рус труппаһы Омскийга Рәсәй яшьләр театры фестивалендә катнашырга ниятләй. Башкорт труппаһының баш режиссеры Рустам Хакимов билдәләвенсә, яшь белгестәр ноябрь айларында ук спектакльләргә ялеп ителә башлаясак.
20 еллык юбилей була бит инде безнең театрыбызның 11 кеше яшь белгестәр кушылды. Башкорт труппаһына 7 кеше, рус труппаһына 4 кеше. Һәрбер театр үзе өчен махсус курс ия һәм бер яктан туландыру. Без уларга зур өмет багылайбыз. Бабичева Тасупандагинаның курсы. Озын узак баласак, әсәре буенча диплом эшен карадык. Бит инде уларның шул диплом эшләре югалмаган өчен учебный театр нигезендә без хәзер спектакльләрне уйнаячакбыз. Сентябрьдең 29-нда, 30-нда безнең премьера булырга тиеш. 4 елга бер тапкыр һәрбер театр үзенең махсус курсын ия. Әлеге курс бик көчле булды. Без берничә диплом эшләрен карадык. Һәм уларда без менә хәзер бездә булган спектакльләргә индерәбез. Пландар бар, шул план буенча Алла бирһә, ноябрьдә безнең премьера башкорт труппасында булырга тиеш. Бәлки бер әкият яңа елга карай чыгарырбыз. Һәм шул елына без 3-4 спектакль куярга тиешбез. Яшьләрнең катнашуы әлбәттә булады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Иенсура районында умартасылар бәйге үтте. Бының өчен Сүлейман авылы өлкәсендәге яланда умартасылык төзелгән. Онда ошы кассетаны акча алучылар, ягъни профессионаллар һәм һәвәскәрләрдән тыш яшь умартасылар да катнаша. Олар арасында бәйге узгарыла. Яшь умартасылар 6-нчы класстан алып 11-нчы класска тиклемге укучылар үз көчләрен һанай. Конкурс талаптары елдан-ел үзгәрә. Мәсәлән, быел бәйгелә катнашучыларга өйгә эш бирелгән, ягъни олар үзләренә генә хас осталык алымнарын күрсәтергә бурычлы. Республиканың умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишмуғлов.
Умартасылар усрашырга тиештәр. Үзләренең усуллары белән кәңәшләшергә тиештәр. Кем нимә истерә, һөйләшергә тиештәр. Һәм бер-береһенә өйрәтергә тиештәр дигән төп максат булып тора. Бүгенге көндә умартасылыкның эше китапларда язылган бер 50% кына язылган. Аның тагын 50% һәр умартасы үзенсә уйлай, үзенсә фикер йөртә һәм үзен технологияны куллана. Шуга инде без 3-нче конкурска бирәбез аларга шундый заданиене, үзенең моны яңа усулларын күрсәтергә тиеш. Күрһәтеп бездә шуга бал бирәбез инде 20 бал иң югары бал шул һәм тагын пландар бар. Күп кенә умартасылар белән осрашкан вакытта, төрле киңәшмәләр үткәрә вакытта алар һәр вакыт әйтәләр. Әйтеп үтегез әле менә һезнең үзегезнең уйлаган, үзегез тормышка ашырган практикагызны кайдан укырга була, кайдан күрергә була дип сорау бирәләр. Шул сорауга җавап булып торыр дип уйлыйбыз инде, төрле видео кассеталарга бу ысулларны язып алырга. Мин уйлыйм инде, бу безнең яңалык алдагы безнең эшебездә төрле урын алыр дип.
Башкортстан умартасылары Россия ярышларында да катнаша, бүген Санкт-Петербург Бурда Агрорус 2009 ярминкә күргәзмәһе эш башлана. Онда Рәсәйнең 40 төбәгеннән крестьян, фермер хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы ширкәтләре вәкилләре йыйылган. Башкортстандан онда бердәнбер вәкил барды. Ул да булһа умартасы Бүздәк районыннан Ренат Богдануров. Питерда минем үз клиентларым бар, улар мине алдан көтеп тора, башкорт балын теләп һатып алалар дип һөйләй Ренат Богдануров.
94-нче елдан фермерством занимаюсь, основном был пчеловодством, и шо менә 4-нче мәртәбә монда килдем, аграрская ярмаркага. Монда чит илдән дә киләләр, техника да күрсәтәләр, и ярмарка мёда инде тоже. Бал күргәзмәсе теге нидә инде, уличный экспозиция. Урамда сатыла, миләр монда километр белән сузылган. Ну, минем үземнең клиентлар бар, алар мине көтеп алалар, звониттеләр, менә юл буенча звониттеләр. Ясызмын, килеп итәсезмен инде, юкмы дип. Алар көтеп торалар мине. Мин инде все-таки башкорт балын сатам. Яратып бала түгел, мин бал белән кире кайткан югын монда вообще гел. Бел алып бетерәләр.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Республикала кайбер дарухана селтәрләрендә даруларга хактарның арттырылуы асыкланган бул турала Башкортстан прокуратурасы хәбәр итә. Тәртип бозулар Фармленд, Апельсин һәм ВТМ гәттәренең Бөре қалаһындагы филиалларында теркәлгән. Прокуратура тикшерүләреннән күренүенсә, уларда халык күпләп кулланган айрым төр даруларга хактарды 35% ка күтәргәндәр. Қалалагы фармацевтика ширкәтләре филиаллары итәкчеләренә карата административ хукук бозулар буенча эш кузгатылган. Башкортостанда урман айлыгы башланды. Бул акция агас олдыртып, парктар, аллеялар, скверларга негиз салуу, ял итүү орундарын түлүкләндерүү, урмандарды янгындардан саклоо, башка чараларды көзөмөлдө тутат деп сөйлөй ведомствонун матбуот кызматкары Тимур Олокманов.
Урман хожалыгы министрлыгы 20 августтан 20 сентябрга тиклим республикала урман айлыгы үткәрүү турагында игълан итә. Ул 20 сентябрда урман эшчеләре көнен билдерүү менен бәйле дәүләт учреждениелары урманчылыктар министрлык карамагында булган дәүләт предприятиялар, район мәгариф бүлекләре, яшьләр эше буенча комитет, җәмгыять оешмалары һәм ким гөлме саралары ярдәмендә урман ултырту, парк, сквер, аллеялар, галу, яшел үсентеләр артын тәрбияләү, ял итү урындарын яхшырту, урмандарда янгындан коткару, урмандарда рациональ куллану кебек саралар оештырасак. Һәм 20 сентябрьдән урман эшчеләре көнендә Башкортстан Республикасы бер ай эчендә үткәрелгән саралар буенча эш хезмәтләр буенча айлык йомгактар сыгарасак.
1 сентябрьгә Өфе калаһының юл йөрүчеләре хезмәтләндергән эшкуарлар берлеге бүләк әзерләнә. Белем көнендә иртәнге 7-дән 16 сәгатькә тиклем кайһы бер автобусларда бушлай йөрү мөмкин буласак. Бул шәхси эшкуарлар маршрутына гына кагыла. Автобуста мотлак рәвештә түләүһез дигән табличка булырга тиеш. Шуңа күрә пассажирларга ошо ялуга игътибар итәргә кирәк буласак, ди акцияны оештыручылар. Акциягә катнашкан маршрут автобусларына махсус логотип та куела. Бул турала автохезмәтләндерү ширкәтләре вәкилләре белдерде. Автоэшкуарлар Өфүнән тыш Стәрлетамак һәм Белорет қалаларында ла халықты бушлай ташу өсін 600 автобус бүле. Олар иртәнге 6-дан 16 сағатқа тиклем йөрәсәк. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Казан-Оренбур юлында урнашкан Матвеевка районының Иске Котлымбәт ауылына 265 ел, ә иң өлкән ауылдашларына 97 яш. Иске Котлымбәт исемле Софтатар ауылында гасырлар үтүенә карамастан гореф-гадәтләрен, динен, телен саклап, киләчәк буынның сәламәтлеген кайгыртып яшәүче халык гомер итә. Анда безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Нәк 265 ел элек Татарстанның Петрәш районыннан үз кешеләре белән бергә күчеп килүче Котлымбәт исемле милләттәшебез авылга нигез сала. Казан-Оренбур юлында урнашкан татар авылларының аралары да 25-30 чакрым гына. Моның сәбәбе 19-20 гасырларда авыл халкы ямщиклар булып хезмәт итә. Бүгенге көндә максатлар да башка. Заманында бу җирләр мул уңышларыннан тыш балыклары белән дә дан тоткан. Моны истә тотып балык та үрчетергә булганнар. Үрелгән читәннәр дә узган гасырны хәтерләтте. Тырыш иске Котлымбәт халкы, эшчән кеше ял да итә белергә тиеш дип кечкенә агач йортта урнаштырган. Чишмә буендагы йортта ял итү өчен барлык шартлар тудырылган. Ит кыздырыр өчен урын да билгеләнгән. Ял йортын төзү урманчы Рәүф Сайфуллинның тәкъдиме була. Авылның иң олы кешесе Газилә апа Хиснетдинова. Аңа 97 яш. Үз яшенә караганда ул күпкә яш күренә. Сәламәтлегем яхшы, озын гомернең сыры хезмәттә ди ул.
Мен екінші елгенді мен балам.
97 бұлайын?
Үм.
Қойда үшләдігіз, кім болып үшләдігіз?
Қалқызда үшләдігіз, тауларға әмәліп, егер үшләм, бұдай ұсап, сөйден бөрдеген біз.
Қазір сәлеметлігіз нешік?
Аллаға шүкір. Сынын бітмей менім, қайлым бітмей, үрегім ауыртмей, мен тауза.
Бұтырасы да 80-ні өтті бұлдылар енді. Бабай да, әбей да, ине яғы мына далға жеттілер олар.
Үзен өзі ерте енді?
Қары ерте бітіне, шиста етіп ерте. Ашы көре, көзін операция сатқаш, екі көзі да көре қазір, әйбәт.
Көзігіздің шық көре?
Әйбәт көре.
Ауылының тарихын Мәктәп музейі аша да көзе алап бұла. Музей экспонатлары авыл халкыннан жыйылган. Мәктәптә яңа уку елына хәзерлек эшләре бара. Август аенда алар тәмамланырга тиеш. Узган уку елында Милли мәгариф проекты нигезендә мәктәп 1 миллион грантка лаеклы дип табылды. Әлеге проект ярдәме белән мәктәпнең техник базасы, кабинетлар яңартылды. Җиңүләр татар теле укытучысы Вәсилә Сайфуллинның эш нәтиҗәсе.
Мәктәбебездә барлыгы 100гә якын бала укый. 10-11 класслардан башка барлык балалар да татар теле дәресләренә йөриләр. Дәресләр укытыла, саклап калалдык. Сәгатьләр саны программага әлбәттә туры килми. Шулай булуга карамастан, тел әбирәләр балалар. Аның өстенә татар теле һәм әдәбияты түгәрәге эшләп килә. Нәтиҗәләрен дә бар. Өлкә олимпиадасында һәм бөтен Россия күләмендә дә олимпиадаларда призлы урыннар яулау бәхетенә ирештек. Быел бөтен Россия олимпиадасында Абдрахманова Гөлназ, 10-нчы класс укучысы, әдәбияттан 1-нче урын алып кайтты. Ул безнең өчен бик зур шатлык.
Китаплар буенча барс белән тәэминлеген.
Башлангыч классларда бөтенләй иске китаплар юк диярлек. Урта классларга 5-нчедән 6-9-нчы класска кадәр яңа китаплар килә башлады. Рус мәктәпләрендә укучы татар балалары өчен дигән китаплардан программасы буенча эшитәбез. Барлык балаларга да җитәрлек түгел. Ул китаплар район үзәге аркылы килә.
Музейдә җыелган экспонатлар хакында укытучы Галия Сәлимова булай диде.
Безнең авыл балалары күп катнашалар, шундый поисковый экспедицияларда. Быел да әле катнашып, поисковый экспедиция буенча конкурста җиңеп, Белоруссиягә безнең балалар барып кайттылар, менә күптән генә түгел июнь аенда. Белоруссиядә алар йөрделәр экспедиция по местам сражений. Безнең районнан, безнең областьтан анда сугышкан кешеләр булган күп урыннарда, 10-11 авылларда, Хатыньда, Витебскедә күп урыннарда булып кайттылар.
Татар йорты пешманда иң борынгысы менә бу кул тегермәне. Менә карагыз әле агачта. Аның белән 100 ел элек әле безнең әбиләр ун ясаганнар. Сүлгеләрне авылдан җыйдыгылар балалар күп еллар. Менә булар әбиләреннән калганнарын алып киттеләр. Ә хас бер ул яшьтәге әбиләр үзләре дә алып килә. Әрәм булып ятканчы монда халык күрер. Безнең борынгы бизәкләр белән халыкта бар. Олырак әбиләр саклап тоталар сандыкларында аларны.
Районда татар авылларыннан сабан туйны да үткәрүче без бердән бер авыл. Ә балалар безнең киләчәгебез. Шуңа күрә авылда мәктәпкә без нык игътибар итәргә тиеш, диде авыл хакимияте башлыгы Ринат Мөхәммәтов.
Авылыбызда 750 кеше хәзерге вакытта яши. Авыл халкы мал туарлык белән занимается итә. Авыл халкы эшчән була инде, шуңа күрә авылны бетермәскә тырышабыз. Менә быел авылыбызга 265 ел юбилей, шуңа багышлап сабантуйлар үткәрдек. Бу сабантуй үткәрүендә Татарстан халкы ярдәм итте. Шу 2-нче ел уже Ютазы районы зур ярдәм күрсәтә. Районыбызда бетермәскә тырышабыз. Бу татар халкының милли бәйрәмнәрен, Сабантуй бәйрәме безнең авылда асланы үтә. Авылны күтәрергә тырышабыз. Асланы мәктәпне поддержать итәргә дип иң беренче балалар булса авыл бетми. Кешеләр күп эшләнде, күпер салынды, юллар каралды авылда. Быел зиратны ураттык. Авылның юбилейына Челябинск областьтан таш алып кайтып куйдык. Алга барырга тырышабыз. Авылыбызны бетермәскә дип, асланы татар авыллары ныклап яши дип уйлыйм.
Иске Кытлымбат исемле Соф татар авылында гасырлар үтүенә карамастан үз халкының гореф-гадәтләрен, динен, телен саклап, киләчәк буынның сәламәтлеген кайгыртып яшәүче халык гомер итә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Нурулла Гарифның татар халкының азатлык өчен көрәше китабы бу көннәрдә игътибар үзәгендә. Әлеге китап Татарстан китап нәшриятында 2007 елда ук басылып чыккан иде. Әмма аның тирәсендә шаушы күптән түгел генә башланды. Язучы үзе моны безне диннән, телдән, тарихтан яздыру гасырлар буенча килә дип аңлата. Әмма икенчедән быел 282 статья чыкты. Хәзер шушы мадда нигезендә тезләнмәгәннәрне тезләнергә теләмәгән нәрне буйсынмаганнарны буйсындыру теләге бар. Шулда роль уйныйды Нурулла Гариф. Галим Авчинников китап өстеннән Мәскәүгә шикаят итте. Бу китап турында һәм аңа карата фикерләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 23 август Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз.
Бу бәйрәмне шәһәрнеке генә диеп, ул дөрес булмас. Һәрбер татарда йөрәгендә утыра ул мөстәкыйльлек. Бүгенге Россиянең политика буенча кире туктату бу эшне, ул халыкта онытылмый. Халык барыбер үзенең турында Уйлы исәбе бар, киңәйтергә, шул тырышкан юлларыбызны мөстәкыйллеккә барыбер кычкырып йөрмәсә дә, эштән уйлап йөри.
Хәзерге буын яшьләр, инде мөстәкыйллек декларациясы игълан ителгәннән соң туган яшьләр, хәзер кайсы армиягә бара, кайсы укуга кергән, өйләнгәннәре кияүгә чыкканнары да бардыр. Һәм алар, аннан соң туганнар, аңлыйм икәнсең, нәрсәсе ул суверенитет? Нинди декларация кабул ителде? Һәм ничек без аңлатыйк хәзерге яшьләргә, җәмгыятькә менә шушы төшенчәне?
Әле әйтеп үтелгәнчә, әлбәттә ул мөстәкыйллек халык өчен зур бер бәйрәм булса да, менә әле бирелгән сорауга мин шулай гына җавап бирер идем. Хәзер замана узды. Азмы күпме вакыт узды? 20 ел.
30 августта Татарстанда Республика көне бәйрәм ителә. Соңгы елларда бу бәйрәмнең әһәмияте һәм тантаналы рухы кимесә дә, 1990 елның 30 августында Татарстан мөстәкыйллеге турында декларация кабул итү республиканың үсешенә зур тәэсир ясады. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүенә кунакларны студиягә Римзил Вәлиҗия ишетми калмагыз. 23 август якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 144-нче хадискә тукталабыз. Башта хадиснең гарапчасы. Зувирул кубура фа иннаха тузаккиракумул ахира. Тәрҗемәсе. Каберләрне зиярат итегез. Чөнки каберләрне зиярат итү ахиратны исегезгә төшерер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуннан үзекләр укып бирик. Каберләрне зиярат итүнең асыл сәбәбе ахиратны искә төшерү икәнлеге ушбу хадистә ачык мәгълүм. Мусульманнарның беренче дин ва дәүләт җитәкчеләреннән хәзрәт Усман кабер янына барып туктау белән елыйдыр иде. Бер вакытта оҗмах белән тамугыны искә төшергән вакытта еламаганыгыз хәлдә кабер янында елыйсыз. Моның сәбәбе нинди нәрсә дип сораганнар иде. Хәзрәт Усман Алла илчесе Расулуллаһтан ахират сәфәренең иң әүвәлге тукталышы кабердер. Әгәр дә кабердә эш яхшы булса, аннан соңгысы яхшы булыр. Әгәр дә кабердәге эшләр куркыныч булса, аннан соңгылары бигрәк тә яман булыр дип ишеттем. Шул сүз хатырыма төшү сәбәпле елым дип җавап биргән иде. Каберләрне зиярат кылу хакында башка хадисләр дә бар. Ушбу максат белән каберләрне зиярат кылу дөрес вә саваплы эштер. Зиярат кылган вакытта мәйет вә мәйетләр өчен дога кылу да тиешле эш. Пәйгамбәребез вә иптәшләре каберлекләрдә мәйетләр өчен догалар кылалар иде. Әмма үлекләрдән ярдәм көтү, алардан хаҗат сорау өчен каберләрне зиярат кылу дөрес түгел, бәлки ислам шәригатендә тыелган бер эштер. Шуның өчен каберләрне зиярат максаты белән ерак җирләргә сафар кылырга, изгеләр вә әвлиялар каберләрендә дәрвиш булып торырга хаҗат юк. Гыйбрат алыр вә ахиретне искә төшерер өчен зиярат кылырлык каберләр һәр шәһәрдә вә һәр авылда буладыр. Пәйгамбәрбез бүтән гомрын үз өмметен Аллага тиңдәш катудан саклау вә ислам ышанычларын хата фикер вә хурафалардан саклау юлында сарыф итте вә бу турыда уңышка да ирешкән иде. Ләкин пәйгамбәрбездән соң килгән беренче мөселман буына үлеп беткәннән вә чит диннәрнең гадәт вә гореф-ләре һәм дә монахлыклары арабызга кергәннән соң мөселманнар каберләр белән чиктән тыш кызыксына башладылар. Вә үзләре әүлия дип уйлаган кешеләрнең каберләрен сыйыну урны кылдылар. Каберләр инде зур бер кәсеп базары булды. Ислам рухыннан хабардар булмаган бичаралар кәрван-кәрван булып вәлиләр каберләренә баралар. Кабердәге мәйетләрне васита кылып, теләк-таләпләрен сорыйлар. Хайлакар бер адам тира ягында дивар булган бер кабергә барып, кандилләр, шәмнәр аса вә яхшы паласлар җыя, ут агачы яндырып, хуш исләр чыгара да, кабер хуҗасының әүлиялыгын вә аны зиярат кылу хасталыкларга бермә-бер шифа вә һәр төрле кайгы-хәсрәтләрне җибәрергә васита икәнлеген игълан итә. Табак ялаучылар аркылы ушбу хәбәрләрне шөһрәтләндерә вә таратадыр. Шушы эш булу белән һәр тарафтан корбаннар, нәзерләр ява, хасталар вә бурышка чумучылар, уллары, кызлары хакында хәсрәтләре булган адамнар дугадан дуга үзелми агып килә башлыйдыр. Эш сөймей, типсәләр тимер үзә торган батырлар боларның садакаларын сөлек урнында суырып яталар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм китергән ислам динендә шушындый нәрсәләр бар идеме? Мәйетләрдән ярдәм сораулар риваят ителәме? Ителсә вә булса, боларны кайсы хадис галимләре белдерә вә ислам хафизларыннан кайсыларының әсәрләрендә күрелә? Каберләргә игътибар кылынырга вә алар хөрмәттә тотылырга тиешле. Ләкин аларны ярдәм сорау урны итмәк вә ул җирләргә барып, рүку вә сәждә кылмак, кул кушырып тагзимдә булмак дөрес түгелдер. Моны һәр бер мөселман белү, белгәннәр белмәгәннәргә өйрәтү белән җаваплыдыр. Һәр хәлдә ушбу хадистан каберләргә зиярат кылу дөрес икәнлеге аңлашыладыр. Алла илчесе үзе дә каберләрне зиярат итәдер иде. Үз анасының каберен зиярат иткәндә бик тәсирләнеп елады вә янында булганнарны да елаткан иде. Риза Фәхреддин хәзрәт Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның каберләрне зиярат итегез. Чөнки каберләрне зиярат итү ахиретне исегезгә төшерер дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Риза әд-дин бин Фәхреддин хәзрәтләренең Җавамигул Кәлим, ягъни аз хәрефле күп мәгънәле сүзләр шәрхе исемле дини хезмәтеннән үзекләр тыңладыгыз.
Сез Риза Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхе исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.